Mi Marcella Tobis.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. თვითმსავლელო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან მოისმენთ ჩვენ საინფორმაციო პროგრამას. მე გავუწყობი გადაცემას ჯერ მარიამ ჯავროლს და უთმო პეტერს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინმა და ხაჩიმბამ ხელი მოაწერეს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. რუსეთს წელიწადში 140 მილიარდამდე დოლარი დააზარალებს სანქციები და ნავთობის გაიაფება. სავარაუდოდ 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისთვის განსაზღვრული ვადა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და რაულ ხაჩიმბამ ხელი მოაწერეს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. სოჭში, პუტინის რეზიდენციაში გაიმართა პუტინისა და ხაჩიმბას შეხვედრა, ჯერ პირისპირ საუბარი, რის შემდეგაც მათ დელეგაციების წევრები შეუერთდნენ. ამას მოჰყვა ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. პუტინის განმარტებით საქმე ეხება აფხაზეთის არსებობის უპირობო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, აფხაზეთის საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების განვითარების პირობების შექმნას. ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეებმა და მომხრეებმა დღეს სოხუმში მიტინგები გამართეს. ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეების აქციის ორგანიზატორი იყო პარტია ამცახარა, რომლის შეფასებითაც აფხაზეთის სუვერენიტეტს კარგავს და რუსეთის ფედერაციის სუბიექტი ხდება. რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 ნოემბერს გაავრცელა საგანგებო განცხადება და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმული ესნაბიჩი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ტოივო კლაარი ვადაზე ადრეტოვებს ამ თანამდებობას. დღეს მან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. კლაარის განცხადებით, რომელიც მან შეხვედრის შემდეგ ააკეთა, სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი უახლოეს ხანებში დაინიშნება და საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ვალდებულება რჩება ისეთივე ძლიერი, როგორიც ყოველთვის იყო. ტოივო კლაარი 2013 წლის 13 სექტემბერს დაინიშნა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელად. როგორც იუწყებიან, ის პოს პირადი განცხადების საფუძველს ეტოვებს ვადაზე ადრე. რუსეთის ფინანსამინისტრის ანტონ სილუანოვის მონაცემებით, რუსეთი წელიწადში 40 მილიარდ დოლარს დაკარგავს დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად და 90-დან 100-მდე მილიარდ დოლარს ნავთობის გაიაფების გამო. შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისში მოსკოვის როლის გამო. სანქციები და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება ძლიერად მოქმედებს რუსული რუბლის კურსზე. მარტიდან მოყოლებული ის 30%-ით გაუფასოდა. რუსეთის რადიო ეხო მოსკვი აცხადებს, რომ თავისი თანამშრომლებისთვის ამზადებს რეგულაციებს, რომლებითაც უნდა ეხმძღვანელონ სოციალური მედიით სარგებლობისას. ეს ნაბიჯი მოხვა ეხო მოსკვის მის მფლობელის მედია ჰოლდინგ გაზპრომ მედიის ეწოლას მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტმა ალექსანდრ პლუშევმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა კრემლის ადმინისტრაციის უფროსის სერგეი ივანოვის შვილის გარდაცვალების შესახებ. ამის გამო გაზპრომ მედიის დირექტორმა მიხეილ ლეისინმა გააკეთა განცხადება ჟურნალისტის მოხსნაზე, მაგრამ მოგვიანებით უკან წაიღო ეს გადაწყვეტილება. ვენაში, სადაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, ირანელმა ოფიციალურმა პირმა დაადასტურა, რომ 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისთვის განსაზღვრული ვადა. ხოლო მოლაპარაკების ბრიტანელი მონაწილის ინფორმაციით, მხარეები შეეცდებიან სამთვიან პერიოდში მიაღწიონ წინასწარ შეთანხმებას. ამახამ 12 საათზე ამოიწურება ვადა, რომელიც აქამდე იყო დაწესებული ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შესათანხმებლად. ირანის დელეგაცია სამოლაპარაკებაში მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლების მისანია შეთანხმება, რომელიც არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნას. ამის სანაცვლოდ თეირანს თავაზობენ მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების მოხსნას. ნატო აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს აღმოსავლეთ ავღანეთში 24 ნოემბრის დილით მოწყობილი თავდასხმისას. ნატოს არ დაუზუსტებია, რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების წარმომადგენლები არიან დაღუპულები. ვრცელდება ასევე ცნობა ქაბულში ორი უცხოელი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რეზონსელებო, ახლა მინდა გაგეცნოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენი გადაცემის განმავლობაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საუბარი. ხალხამბებშიც უკვე ითქვა აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკასა და რუსეთს შორის დღეს გაფორმდა სოჩი, გაფორმდა ხელშეკრულება. გიამბობთ ასევე საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის სიმპოზიუმზე და იმაზე, თუ სად არის საქართველო ამ კავშირის რეიტინგის მიხედვით.
საქართველოში ეს მომსახურება, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, ინტერნეტის გარშემო რაც ყველაფერი ძალიან კარგად არის განვითარებული და ეს მეტწილად პრინციპში ჩვენი ქართველი სპეციალისტების დამსახურება შეიძლება ითქვას.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს განსაკუთრებით იმ რეგიონში, რასაც სეპარატისტულ ოსეთში ლენინგორი ჰქვია, აქვს პრობლემები.
ვეჯეროთ თან რომ მირჩევნია არ ვიცოდე და ისე მოვკრე ვიდრე ვიცოდე და ვიმპუნალო და გადავრჩე. ნუ ალოგიკური შიშია ხო, არა რაციონალური შიშია.
ეს იყო ძალიან ერთ-ერთი ხმა რაცემიდან, რომელსაც ქვია წითელი ზონა. მასში დღეს გიამბობთ საერთაშორისო შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის შესახებ. 1 დეკემბერს აღინიშნება ეს დღე და გიორგი ვახარიამ მას მიუძღვნა თავისი დღევანდელი გადაცემა. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას და ჩვენ გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, რომელიც რუსეთის გარშემო, იქ მედიის გარშემო გიამბობთ. ესეთია მოკლედ ჩვენი თემები დღევანდელი შემდგომი ერთი საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. თბილისში მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ინდიკატორების რიგით მე-12 სამდღიანი სიმპოზიუმი გაიხსნა. სიმპოზიუმი ყოველ წელს ტელეკომუნიკაციების განვითარების ბიუროს ორგანიზებით იმართება და წარმოადგენს მთავარ საერთაშორისო ფორუმს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის თემაზე. ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგი ტელეკომუნიკაციების სფეროს განვითარების კუთხით რამდენიმე პუნქტით გაუმჯობესდა. ამ შესახებ საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის გენერალური მდივნის მოადგილემ ჰაულინ ჟაო მსოფლიო სატელეკომუნიკაციო ინდიკატორების მე-12 სიმპოზიუმზე განაცხადა, რომელიც 24 ნოემბერს თბილისში გაიმართა.
მე ერთი საიდუმლო მინდა გავამჟავნო. საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის უკანასკნელი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველო იმ ძალიან მცირე ქვეყნებს შორის მოექცა, რომლებმაც გასულ წელს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში არაჩვეულებრივ პროგრესს მიაღწია, მან რამდენიმე საფეხურით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. გილოცავ.
სიმპოზიუმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა. მსოფლიოს 94 ქვეყნის 250-მდე დელეგატს მან საქართველოში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია მიეწოდა და შეეცადა ამ ხრივ საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებსაც გაემახვილებინა ყურადღება. მაღალგანვითარებული საინფორმაციო კომუნიკაციების სექტორი ქვეყნის შემდგომი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მძლავრი საშუალებაა. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა პრემიერმა და აღნიშნა, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სფეროს სწრაფი ტემპით განვითარება საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
Сейчас чем инициативит, там киста концепция. Парто золован интернет и хвала мухалакес, эс концепция турицет цельского ганаши. Вьет дашевис инфраструктурист Танергос. Асет инфраструктурист мешовит мухтеба хвала досахребил территорию шатва, магали гамтарубис танамедровен электронса коммуникаций в селебш. Ахалма технологиерма, инновация бам, магал гамитарибулма, са информация до са коммуникаций технологиерма, хелим на шеуцхоз, куэганаши цоднази, дам харебули, экономики шенгум гамитарибас. Да кротнис конкуренти Цоклю банкан, тоги активуват мушаут инновациори сакартвело оци-оци стратегии садам, миси ганхорцелебис, мис проектебис, шо самушаувлад.
Жегахсанет, ром премьер Гарибашулис мир нахсенеби стратегия инновациори сакартвело оци-оци, тавробис нитки цебит, унда иго сакуанзо документи, ромелиц куэганаши инновациори да технологиори мимартулебебис ганитарепас приоритетат акцевс. Амхрив тбилиши мимдинаре симпозиумзе гансакутребули акценти гаагета сакартвелос вице-премьерма Георги Гвиригашулма. Миси ситуобит, куэганаши амжамат шекмилия спероши инвестициებისათვის მიმზიდველი გარემო და ტარდება სპეციალური ზომები მეწარმეობისა და კონკურენციის გასავითარებლად, მომსახურების არსებული სახეობების გასაუმჯობესებლად და ახალი მომსახურებების დასანერგად. თუკი 20 წუთ შევჩერდებით სახელმწიფოს მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების საკითხებზე, გეტყვით, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტექნოლოგიური პარკების ბიზნეს და ინოვაციური ცენტრების შექმნა და ფუნქციონირება. გიორგი კვირიკაშვილმა საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის სიმპოზიუმზე სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა.
დაგეგმილია სამი ტექნოპარკის გახსნა საქართველოში. ეს არის ერთი დამოუკიდებელი ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი და ორი იქნება არსებული საგანმანათლებლო ინსტიტუტების ბაზაზე. Да, ეს ცენტრები მოემსახურება სპეციალური პროგრამებით იმ ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ ინოვაციური იდეები, გააჩნიათ გამოგონებები და მოხდება აი ამ იდეების და გამოგონებების კომერციალიზაცია და სახელმწიფო სპეციალური პროგრამებით, მათ შორის გრანტები და შეღავათიანი შესხებით ხელშეუწყობს ამ მიმართულების განვითარებას.
Зуя Цулаберидзе, Тавусфали университет математики и компьютерული მეცნიერების სკოლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონული ლიდერია ელექტრონული მართლობის განვითარების კუთხით, თუმცა ცხადია ჯერჯერობით კვლავაც არის სამუშაო იმისათვის, რათა თუნდაც ინტერნეტის ახალი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა მეტნაკლებად თანაბარი გახდეს ქვეყნის მასშტაბით. გარდა ამისა, Зуя Цулаберидзе მიიჩნევს, რომ მიმართულებით მნიშვნელოვანია აკადემიური განათლების ხელშეწყობაც.
საქართველოში ეს მომსახურება ინტერნეტ და ასე შემდეგ ინტერნეტის გარშემო რაც არის ყველაფერი ძალიან კარგად არის განვითარებული და ეს მეტწილად პრინციპში ჩვენი ქართველი სპეციალისტების დამსახურება შეიძლება ითქვას ძირითადად ანუ ეს სპეციალისტები განათლებას თვითონ იღებდნენ ხოლმე მაგრამ ნუ ჩვენ ჭვიანები ვართ ალბათ და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია განათლების მიღება თუ გინდა რომ გაზარდო კარგი პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრები კარგი განათლება უნდა მისცეს აკადემიური განათლება ამას ჭირდება კარგი სასწავლო დაწესებულება რომელიც ამას გააკეთებს
რაც შეეხება ინტერნეტ მომხმარებელთა სტატისტიკა საქართველოში საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის გამოთვლებით ინტერნეტი საქართველოს მოსახლეობის 45%-ისთვის არის ხელმისაწვდომი დღესდღეობით ინტერნეტის გავრცელება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა საქართველოს რეგიონებისთვის. ამხრივ 24 ნოემბერს გამართულ სიმპოზიუმზე პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველანაირად შეუწყობს ხელს ინვესტორებს ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის შექმნის პროცესში და უზრუნველყოფს მათთვის ხელსაყრელ პირობებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm cruising in the CA. Double L bumping AC. All this cash money, ho, think I'm baby. Dead presidents, talking Jay-Z. Money ain't a thing, we're the JD. Ducking police, dipping through the highways. Dirty Sprite got a sitting sideways. Every bad bitch in the tri-state. Let me put that wood in you like a fireplace. Capo, chilling with the tableau. Music money got me living more than Alpo. Making money. Millions with my eyes closed. It's all eyes on me like I'm Pac though. Club live on a Sabbath day. Oh, you mean Sunday? That's all you had to say. You want your boy to come through the hashtag the place. And I'ma beat the you up like cash is clay.
I press a button in my car start. Car start, car start. The car start. I press another in your show my line. Keep calling my phone. See these niggas know I go hard. Go hard, go hard, go hard. Any haters tryna knock me out, cause they know that I'm, cause they know that I'm on, 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 cause
cause they know that I'm on, cause they know that I'm on, not on, I ain't never falling off, this is what you get when you're dealing with a boss. Catch me riding in that range on chrome. Everybody show me love, cause they know that I'm on. Know that I'm on.
Enough, I might sex you down. I like Keisha, I like Becky Mouth. No love to die, I kick some out. No handcuff and no wedding gowns. It gets better, here's another round. It's about to go down. I got 6 model chicks and 6 ounces of piff, and they all wanna roll with Drake.
I press a button in my car start. Car start, car start. The car start. I press another in your show my line, keep calling my phone. See these know I go hard, go hard, go hard, go hard. Any haters tryna knock me out, cause they know that I'm, cause they know that I'm on, 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 cause they know that I'm on. Nah, on, ain't never falling off. This is what you get when you're dealing with a boss. Catch me riding in that range on chrome. Everybody show me love, cause they know that I'm on. Know that I'm on, cause they know that I'm on. Cause they know that I'm on. Know that I'm on.
Танцмент радио თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე ძიბასოსმენელებო ახლა კი გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რას მოაწერეს ხელი რუსეთის ფედერაციის და თვითგამოცხადებული დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და რაულ ხაჯიმბამ ამ დოკუმენტს მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ჰქვია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება გმობს, მაგრამ რომელსაც თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაშიც მოწინააღმდეგეები ხავს, ასეთია პარტია ამცახარა. მე დეტალს ამ ყველაფრის გარშემო ახლა ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ. ნინო, გთხოვთ.
მოგესალმებით ოქროპირ, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სოჩი ხელმოწერის ცერემონია. ხელი მოაწერეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ხელშეკრულება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ და როგორც უკვე აღნიშნე ამცახარა პროტესტის საპროტესტო აქციით შეხვდა პარტია ამცახარა და მისი წარმომადგენლები სოხუმში ხელმოწერის ცერემონიალს. ჩვენ შეგვიძლია რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზასთვის სოხუმში მიცემული რამდენიმე კომენტარი მოვისმინოთ. ესენი გახლავთ ამ აქციის მონაწილეები: ახრა გიბისკირი და დაურჭი თანავა. შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რას ამბობენ ისინი, თუ რას აფრთხეებს ხედავენ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. საუბარი შეეხება იმას, რომ შეიძლება დაიკარგოს აფხაზეთის სუვერენიტეტი და გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ ენის საკითხთან მიმართებით და ასევე თავდაცვის უნარიანობის საკითხთან დაკავშირებით აქციის მონაწილეები.
Я против договоров в таком виде подписываю, которым ущемляются интересы Абхазии и, в первую очередь, конституции.
Мы вецинагмдегеби хелшекурлебис ам сахит хелмоцерас, რომლითაც იზღუდება აფხაზეთის ინტერესები და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია.
Недовольство какое-то народа есть.
Халхи гарკვეულწილად უკმაყოფილოა, ანუ არის გარკვეული შიში ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი საფრთხე აფხაზური ენის განვითარების მუხს უკავშირდება. ჩემთვის, როგორც აფხაზისთვის, ცოტა გაუგებარია ამ საკითხებით, რატომ უნდა იყოს დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. კიდევ ალბათ თავდაცვის საკითხი. ეს გვაღელვებს. როგორ გამოჩნდება ეს ჩვენთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? როგორ შეაფასებენ ისინი ამას და ზოგადად ჩვენი მომავლისათვის? ვინ უხელმძღვანელებს? ჩვენ უხელმძღვანელებთ ამ გაერთიანებულ სამხედრო შენაერთებს თუ სხვა გვიკარნახებს? როგორ დავიცვათ თავი და ხომ არ მოხდება ისე, რომ თუ საქართველოს რუსეთთან მოილაპარაკებს, ჩვენ ხომ არ დავემორჩილებით იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლისთვისაც ხელსაყრელი იქნება ქართული მხარის პოზიცია? აი სწორედ თავდაცვა აღელვებს ყველას.
Она, наверное, каждого беспокоит.
თუმცა რუსეთსა და რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმებას სოხუმში მომხრეები წყავდნენ, მომხრეთა აქციაც გამართა სოხუმში. ხელშეკრულების გაფორმების შედეგად ქვეყნისთვის მოსალოდნელ საფრთხეებზე გამახვილა ყურადღება თბილისში უკვე ხელისუფლების მართ ოპოზიციურად განწყობილმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. პარტიის წარმომადგენლებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს ოფისში და ხელისუფლება საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესების მობილიზაციისკენ მოუწოდეს. დავით ბაქრაძის თქმით, ასევე უნდა შეჩერდეს აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რადგან აზრს მოკლებულია ამ ფონზე ამ ფორმატის არსებობა.
პირველი დაუყოვნებლივ მიუერთდეს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს და იმუშაოს იმაზე, რომ ამ სანქციების მიზეზებს შორის მოხდეს საქართველოს ანექსიას. მეორე, დაუყოვნებლივ მოითხოვოთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, სადაც განხილული იქნება ანექსიის საკითხი, ასევე ავამოქმედოთ ბერკეტები ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, მომზადდეს სარჩელები საერთაშორისო სასამართლოებში. და მესამე, გაუქმდეს ან გაიყინოს დროში განუსაზღვრელი ვადით, ეგრეთ წოდებული გაბაშიძე კარასინის ფორმატი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პარლამენტში ახალი რეზოლუციის მომზადების აუცილებლობაზე გამახვილეს ყურადღება. შეგახსენებთ, რომ რეზოლუცია, უბრალოდ განცხადება, პარლამენტმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღო, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ პირველად დაიწყო საუბარი რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების წარმომადგენლები გმობენ აფხაზ-რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ ნაბიჯს და მიიჩნევენ, რომ ეს არის ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსიის გაფორმება, თუმცა საქართველოს და მიიჩნევენ, რომ შესაბამისი ქმედებები ხელისუფლებამ გადადგა, შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა უკვე საერთაშორისო საზოგადოების აზრის მობილიზაციისთვის და თვითონ აფხაზური საზოგადოებისთვის მიუღებელს და სახიფათოდ მიიჩნევს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ხელშეკრულების გაფორმებას. ჩვენ შეგვიძლია პარლამენტის დეპუტატის უმრავლესობის წარმომადგენლის თინახი და შელის კომენტარი მოვისმინოთ.
მიუხედავად რა ხელშეკრულებაზე მოაწერენ დღეს ხელს ხაჯიმბა და პუტინი, საქართველოსთვის მაინც და მაინც არ იცვლება ამ ხრივითარება, იმიტომ რომ გასაგებია ამ ფორმით, სახელის დარქმევით თუ სახელის დარქმევის გარეშე დღეს იქ ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება. მე მაინც იმედს ვიტოვებდი, რომ სოხუმი უფრო მყარად დადგებოდა და არ დაუშვებდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას და ხელმოწერას, იმიტომ რომ თუ ვინმე არის საფრთხის ქვეშ ანექსის პირობებში, პირველ რიგში ეს აფხაზები არიან, მაგრამ როგორც ჩანს, მათ ეს საფრთხე ვერ დაინახეს.
ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები გამოხმაურნენ დღეს ჯერ კიდევ ხელშეკრულების გაფორმებამდე, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებას აფხაზეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთთან დაკავშირებით. საღამოს დღის ბოლოს უკვე მანამდეც და შემდეგ უკვე დღის ბოლოსაც საგარეო საქმე და სამინისტრო გამოეხმაურა რამდენიმე დღის წინანდელ განცხადებაში. საუბარი იყო იმაზე, რომ მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული არაერთი კონსტრუქციული ნაბიჯისა, რუსეთთან პოლიტიკური პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები პერიოდულად აცხადებენ საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის სურვილის თაობაზე, თუმცა აშკარა წინააღმდეგობაში მოდის მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები. ოქროპირად დახობით, ეს არის სურათი, რომელიც ამ დროისთვის შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ამ თემასთან მიმართებით. დღის ბოლოს კი განახლებული ინფორმაციას დამატებით მოგაწვდით.
დიდი მადლობა, ნინო. ნინო ხარაძე იყო საქართველოს თბილისიდან, გვიამბობდა რუსეთის ფედერაციასა და თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტის გარშემო მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდა ამ ორ სუბიექტ შორის დღეს სოჩი. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, 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 around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play.
you the second and second. Make it a take it, the point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady. And it's not our fault that we have all the ladies. But it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're greater, we're world dominators. And we're also some smooth operators, and we gone.
Boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play.
Ემ პროგრამა გრძელდება უკვე შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით. ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მოსახლეობა შესაძლო ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ბოლოთვეებში გაცემული ეგრეთ წოდებული ახალი საშვების მოქმედების ვადა დეკემბრის ბოლოს იწურება და ოსური მხარის შემდგომი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ამასთან დღემდე ახალი საშვების გარეშე ახალგორელთა ნაწილი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური ამბობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა ახალგორის მიმართულებით გადასაადგილებელი საშვების გაცემა თითქმის მთლიანად დაასრულა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9 გააუქმა და დაბაში მცხოვრებთათვის ახალი საშვების გაცემა დაიწყო. ეს საშვები ახალგორელებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო განშვები პუნქტების გადაკვეთისას ჭირდებათ. როგორც ცნობილია, ახალგორელების დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. თუმცა ისინი დაბაში საკუთარ სახლებს პერიოდულად აკითხავდნენ ხოლმე, მაგრამ ზოგიერთ მათგან სახლი ეს უფლებად წაერთვა, რადგან საშვის გაცემაზე უარი უთხრეს. ნათესავებს შორის კონტაქტები გაწყდა. ბერ მშობელს დიდი ხანია ახალგორის გარეთ მცხოვრების შვილები აღარ უნახავს. დაბაში მცხოვრები ერთ-ერთ შერტკოევა უკვე შვიდი თვეა ცდილობს გაარკვიოს, რატომ არ აძლევენ მის ქალვაშს საშს, მაგრამ უშედეგოდ.
ყველას მივმართე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის მთავარია შვილებს ვხედავდე. გარდა ამისა, შარშამ ძიმე ონკოლოგიური ოპერაცია გავიკეთე და მოვლა მჭირდება.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ქართული მხარე დიდი ხანია საშვების გაცემის დაჩქარების საკითხს აყენებს. აქვე განიხილებოდა ცხინვალი ნიქოზის მიტროპოლიტ ისაიასთვის გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტის გაცემის საკითხი, მაგრამ ქართულმა დელეგაციამ ამომწურავი პასუხი ვერ მიიღო. მიტროპოლიტი 9 თვეზე მეტია ახალგორის მონასტერში იმყოფება. დაბიდან არ გამოდის და საშვის მიღებას ელოდება, რადგან გამოსვლის შემთხვევაში საშვის გარეშე ახალგორში დაბრუნების შესაძლებლობას აღარ მისცემენ. ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა საშვების გაცემის პროცედურა თითქმის მთლიანად დაასრულეს და ახლა სპეციალური კომისია მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებს განიხილავს.
იმ პირებს, რომლებზეც საშვის გადაკვეთის ნებართვა ვრცელდება და ჯერ არ მიუღიათ, მომავალში შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის სამსახურებს. მათ უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ლენინგორის რაიონის სოფლებში ცხოვრობენ. Сасазгро самсахури асет ганцхадебებს ახლაც განიხილავს და მომავალშიც
расматривает заявление и будет рассматривать в будущем.
Ергнетис ბოლო შეხვედრაზე ქართული მხარის აკითხის გარკვევას კიდევ ერთხელ შეეცადა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის ინფორმაციით, ოსური მხარისგან მხოლოდ ის შეიტყვეს, რომ საშვების მფლობელებს გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნებათ.
ეგრეთ წოდებული საშვები, ვისაც აქვთ, ისინი ყოველგვარი დაბრუნების გარეშე შეძლებენ გადაადგილებას.
ახალგორელების ყველაზე დიდი საფიქრალი ახლა ის არის, როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალი წლიდან. ახალგორის მცხოვრები მარიო თარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 90% საშვი მიღებული აქვს, მაგრამ 30 დეკემბრიდან ამ საშვების მოქმედების ვადა იწურება და ახალგორელებს ახალი სადარდებელი უჩნდებათ.
არავინ არ იცის ამის შემდეგ რა მოხდება. საუბარი არის რამდენიმე ვარიანტზე. ერთი ვარიანტი არის ის, რომ შესაძლებელია ისე მოხდეს ამ საშვების ვადის გაგრძელება. მეორე არის ის, რომ შესაძლებელია არ მოხდეს ვადის გაგრძელება და აბსოლუტურად ყოველას ოსური პასპორტის აღების კენ მოგვიწოდონ და არის ასევე მესამე ვარიანტი, რომ შესაძლებელია სულ მთლად მოხდეს დე-ფაქტო საზღვრის ჩაკეტვა და დაგჭირდეს იმის არჩევა, ან დაჭედა ახალგორში, ან დავტოვოთ ახალგორობა.
ახალგორის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ახლა ხანში შესული ადამიანები შეადგენენ. ახალგაზრდები თბილისში და წეროვანში წავიდნენ. ახალგორელების დიდი ნაწილი იმეც არ კარგავს და ფიქრობენ, რომ საშვებს ვადას გაუგრძელებენ და მათ პასპორტების აღებას არ აიძულებენ.
გოგაბცი ორი გამბობდა შიდა ქართლიდან. ოკუპირებული ახალგორში მოსახლეობას ახალი პრობლემა აქვს. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ბოლოთვეებში გაცემული ახალი საშვების მოქმედების ვადა დეკემბრის ბოლოს იწურება, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია, რას აპირებს ცხინვალი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I love your projection but I don't love you. You perceive perfection though it's just not true. I will escape, and tonight that's you. words by some other multitude.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ციკლოსნოსალებო გრძელდება ჩვენი გაცემა. ახლა ორივე წუთით ერთად დავთმობ მარიამ ჭარულს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. მე კი მიგიწევთ ინტერაქტიულ დიალოგში, რომლის სტუმარია ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები მოკლედ.
რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და რაულ ხაჯიმბამ ხელი მოაწერეს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ტოიბო კლაარი ვადაზე ადრეტოვებს ამ თანამდებობას. რუსეთის ფინანსმინისტრის ანტონ სიუანოვის მონაცემებით რუსეთი წელიწადში 40 მილიარდ დოლარს დაკარგავს დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად და 80 საათიდან 100 მილიარდ დოლარს ნავთობის გაიაფების გამო. რუსეთის რადიო ეხო მოსკვი აცხადებს, რომ თავისი თანამშრომლებისთვის ამსადებს წესებს, რომლებითაც უნდა ეხმოწონონ სოციალური მედიის სარგებლობისას. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ის არაპირებს სიცოცხლის ბოლომდე დარჩეს რუსეთის პრეზიდენტად. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. ამასთან პუტინს არ გამოურიცხავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წამოყენება. ვენაში, სადაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება ირანის ფირთულ პროგრამაზე, ირანელმა ოფიციალურმა პირმა დაადასტურა, რომ 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელდება ირანის ფირთულ პროგრამაზე შეთანხმებისთვის განსაზღვრული ვადა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 8 ადამიანი, მათ შორის ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა 24 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ბელორუსიაში ასამართლებენ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მიხაილ კარნევიჩს მანიფესტაციის შესახებ კანონის დარღვევის ბრალდებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. როგორც გითხარი, ძებასასვლელებო, ახლა ინტერაქტიულ დიალოგში მიგიწევთ დღეს ჩვენი სტუმარია, ანუ სტუმარია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მისი მასპინძელია იქვე ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა. საუბრის თემა ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები. გთხოვთ, მეგობრებო.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატოე ნინო, დავიწყოთ ყველაზე პოზიტიური ჩექებით, შემდეგ ვისაუბროთ აკრძალვების და დასჯის შესახებაც. აღზრდის თანამედროვე სისტემაში რამდენადაც მესმის, ქება გაცილებით მეტად მიღებულია, ვიდრე ეს იყო 10 წლეულების წინ, და არის თუ არა შექება ყოველთვის სწორი სტიმული?
დიახი, აგეპასუხებთ. ეხლა ერთ რამეზე შევთანხმდეთ იმთავითვე, რომ თათხვას, კრიტიკას, მითუმეტეს დაუმსახურებელს ცხადია შექება სჯობს. მაგრამ შექებაც არის და შექებაც. ეხლა დღეს სწორი მძანე, თქვენ ძალიან პოპულარულია შექების თემა და ამ თვალსაზრისის მომხრეები თვლიან, რომ თუკი ბავშვს გამუდმებით ვაქებთ ნებისმიერი თუნდაც უმცირესი წარმატებისათვის, ის გაიზრდება თავდაჯერებული და იქნება ბედნიერი ადამიანი. თუმცა სხვათაშორის კვლევები გვიჩვენებენ, რომ ზოგჯერ შექება თითქმის დანაშაულის ტოლფასია.
რატო?
აი, იცით, რომ გიპასუხოთ, მინდა ერთი ექსპერიმენტის შესახებ გიამბოთ, იმიტომ რომ თეორიულ მსჯელობას ცხადია ამბის მოყოლაჯობია. აი, ეს ექსპერიმენტი არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია არის ჩვენი პასუხის. გასული საუკუნის მიწურულს კოლუმბიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ასეთი საინტერესო კვლევა. 400 საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, ორმა ქალბატონმა ჩაატარა, ორმა ფსიქოლოგმა. საკმაოდ მასშტაბური იყო კვლევა, იმიტომ რომ 400 ბავშვი იღებდა ამ კვლევაში მონაწილეობას 10-დან 12 წლამდე. გოგონებიც, ვაჟებიც, სხვადასხვა ეროვნების და სხვადასხვა სოციალური წრის წარმომადგენლები იყვნენ ეს ბავშვები. ტესტირება ტარდებოდა შემდეგნაირად: ბავშვებს შესთავაზეს გარკვეული ფიგურები და გარკვეულ ლოგიკაზე დაყრდნობით მათ უნდა ამოეცნოთ, რომელი ფიგურა იქნებოდა შემდეგი. როდესაც დამთავრდა ტესტირება, გადახედეს არ იყო რთული ამოცანები და ბავშვების უმრავლესობამ თითქმის ერთნაირად შეასრულა ეს ამოცანები.
ინტელექტის ტესტი იყო,
ასე ვთქვათ, მსგავსი სივრცულ აღქმაზე. მაგრამ ბავშვებს არ უთხრეს სიმართლე, მათ უთხრეს, ვიცით რა, ყველამ კარგად შეასრულეთ დავალება, ამოცანების 80%-ს თქვენ არაჩვეულებრივად გაართვით თავი. თუმცა იყო ორი ჯგუფი, ორად იყვნენ ეს ბავშვები გაყოფილი. ერთი ჯგუფი გადამეტებულად შეაქეს მათ უთხრეს, რომ ისე რა, თქვენ ასე კარგად რომ შეასრულეთ ეს დავალება, ალბათ ძალიან ჭკვიანები და ნიჭიერები ხართ. მეორე ჯგუფისათვის კი ასეთი ქება არ უთქვამთ, უბრალოდ არ შეუქიათ გადამეტებულად, უბრალოდ მათ უთხრეს, რომ აი თქვენ თავი გაართვით ამ ამოცანას. ეხლა საინტერესო იყო კვლევის მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპზე უკვე ბავშვებს შესთავაზეს არჩევანი, რომ აერჩიათ ტესტის ორ ვარიანტს შორის. პირველ ვარიანტში იყო უთხრეს, რომ ეს არის რთული ამოცანები და შეიძლება თქვენ მათი შესრულება გაგიჭირდეთ, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრ ამას ისწავლით. ხოლო მეორე ვარიანტი არის შედარებით იოლი ამოცანები, რომელსაც ალბათ შეასრულებთ, მაგრამ ბევრს ვერაფერს ისწავლით. აი გამოიცანით, რომელმა ჯგუფმა, რომელ ჯგუფში აირჩია ბავშვების უმეტესობა მიიოლი ტესტები.
ალბათ რომელიც გადამეტებულად შეაქეს.
აი ის ჯგუფი, რომელიც გადამეტებულად შეაქეს, იმ ჯგუფიდან თქვენ ახლა გაოცდებით, 65%-მა არჩია იოლი ტესტი აერჩია. ხოლო იმ ჯგუფიდან, რომელიც გადამეტებულად არ შეაქეს, მხოლოდ 45%-მა, ცით განსხვავება 20%-ია, მაგრამ
დი ავხსნათ ახლა ეს.
მე კი მე ეს არ არის კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში.
აა კიდევ გძლდება.
არ არის, იმიტომ რომ აი მესამე ეტაპზე როდესაც გაგძილდა ეს ტესტირება, უკვე შესთავაზეს საკმაოდ რთული ტესტები პირველთან შედარებით ბავშვებს და გაუჭირდათ, ბავშვების უმრავლესობას გაუჭირდა ამ ტესტებისზე პასუხის გაცემა და ბოლოს უთხრეს, კითხეს აი ამ ორი ჯგუფის, ეხა ერთ ჯგუფსაც და მეორესაც, ანუ გადამეტებულად შეკრებულსაც და მეორე ჯგუფსაც, რომ ვინ მოისურვებდა სახლში ამ თავსატეხების ამოხსნას, მასე მუშაობის გაგძელებას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე ცოტა სწორედ ბავშვი იყო სწორედ იმ ჯგუფში, ვინც გადამეტებულად იყო შეკრებული, რომელთაც მოინდომეს, რომ სახლში გააგრძელებდნენ.
ანუ არ მოინდომეს.
არ მოინდომეს. და კიდევ არ არის ეს კიდევ ყველაზე ცუდი ამბავი ამ ისტორიაში, უნდა გითხრათ, რომ აი მეოთხე ეტაპზე მოხდა კიდევ უფრო არასასიამოვნო რა. მეოთხე ეტაპზე ტესტირების ბავშვებს უკვე ძალიან იული ტესტები შესთავაზეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი და ახლობით ისეთივე იოლი, რაც იყო პირველ ეტაპზე. და თქვენ წარმოიდგინეს, თქვენ მათ, ვინც გადამეტებულად იყვნენ შეკრებულნი, უფრო ცუდად შეასრულეს დავალება, ვიდრე მეორე ჯგუფი.
გასაგებია, მაგრამ აგვიხსენით ახლა მაინც ლოგიკა.
მკვლევრები ორი ფაქტორით ხსნიან აი ამ ფენომენს. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ ბავშვს ვაქებთ მისი ნიჭიერებისა და უნარის გამო, ცხადია მას ეს სიამოვნებს, მაგრამ ამავე დროს უჩდება ჩაფლავების შიში. ანუ შემდგომ ეტაპზე ის ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ნიჭიერის სტატუსი და ამიტომ ირჩევს იოლ ამოცანას, სადაც ის გამარჯვებული იქნება. არის ცხადია, იცით, არის სხვა ფაქტორიც, როდესაც ჩვენ ვაქებთ მას. მეუბნებით ბავშვს, აი თუ კარგად დახატა, შენ ნამდვილი მხატვარი ხარ, ან კარგად დაწერა, ნამდვილი მწერალი ხარ, ნამდვილი პოეტი ხარ, ანუ უნას ნიჭს ვაქებთ, ის აღარ თulis, რომ მას განვითარება ჭირდება და აღარ ვითარდება, აღარ მუშაობს.
ანუ ზომიერება არის საჭირო ამის თქმოქსორთ, ხო?
აი არა, იცით, აქ ცოტა სხვანაირად გააჩნია, რას ვაქებთ. ცხადია, ქება კარგია, მაგრამ უნდა შევაქოთ არა უნარი და ნიჭი, არა ბავშვი, რა კარგი ხარ, რა ჭკვიანი ხარ, არამედ უნდა შევაქოთ მის მიერ შესრულებული
სამუშაო
და სამუშაო კი არა, უფრო სწორად უნდა შევაქოთ მონდომება. ბავშვი უნდა შევაქოთ მონდომებისათვის და თვით დისციპლინისათვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას აღარ უეთარდება ჩაფლავების შიში, არეშინია.
ა თვით დისციპლინა ეს ძალიან საინტერესო ცნება არის, იმიტომ რომ მე მახსოვს საქართველოში ძალიან მიღებული, ყველას გვახსოვს, ძალიან მიღებული არის ესეთი გამოთქმა, რომ აი ჩემი შვილი ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი, ხო? აი ამ მხრივ ეს თვით დისციპლინის მტერი არის ალბათ ესეთი მიდგომა, ხო? და აბა იქნება ამის შესაძ რაც გითხრათ რამე, აი ბავშვის ინტელექტი და ეს თვით დისციპლინა რა კავშირშია ერთმანეთთან?
იცით, კვლევები გვიჩვენებენ ჩვენ, რომ აკადემიური ინტელექტზე უფრო მნიშვნელოვანი ბავშვის შემდგომი წარმატებისათვის არის ემოციური ინტელექტი. ანუ რას ნიშნავს ეს? შეიძლება ბავშვი ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ მის მომავალ წარმატებას სწავლაში განსაზღვრა სწორედ თვითკონტროლისა და თვითდისციპლინის ხარისხი და დონე. და კვლევერები გვეუბნებიან, რომ აი ეს თვითდისციპლინის და საკუთარი თავის კონტროლის უნარი სიცოცხლის პირველივე წლებში ყალიბდება და შემდეგ აღარ იცვლება მთელი ცხოვრების მანძილზე.
და ეს ემოციური ინტელექტი რა კავშირშია თვითდისციპლინასთან?
აი ემოციური ინტელექტი ქვია სწორედ აი საკუთარი თავის გაკონტროლების ხანგრძლივი, ესე იგი ხანგრძლივი დაგეგმვის უნარებს, თვითდისციპლინას. აი ისეთ კიდევ მინდა, რადგან ექსპერიმენტები არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებია ჩვენი ნათქვამის, კიდევ მინდა თუ დრო გვაქვს ასაპირველია ერთ საინტერესო, აი რაც შეეხება თვითდისციპლინას, ეს ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტია, ასევე ამჯერად უკვე სტენფორდის უნივერსიტეტში ჩატარებული ექსპერიმენტი, სამი ზეფირის ექსპერიმენტი. როდესაც აი 4 წლის ბავშვებს ჩაუტარეს ასეთი ექსპერიმენტი. ბავშვები საერთოდ შეყავდათ ოთახში და აჩვენებდნენ მას ეიდო ერთი ზეფირი, ესე იგი სასუსნავი ბავშვებისათვის გემრიელი, და ცოტა მოშორებით იდო ორი ზეფირი და ზარი. ბავშვები უნებდნენ უფროსი, რომ აი ხომ მე გავალ, შენ შეგიძლია შეჭამო ზეფირი, მაგრამ თუ მოითმენ ჩემს დაბრუნებამდე უკვე ორ ზეფირს მიიღებ.
ბავშვები
სამნაწილად გაიყვნენ, ზოგმა მაშინვე გადასანსლა ეს ზეფირი, ზოგმა ზარი დარეკა, რომ ვეღარ მოითმინა, რაღაც 30% დაელოდა უფროსის დაბრუნებას. და საინტერესოა, რომ 10 წლის შემდეგ ექსპერიმენტატორებმა გადაამოწმეს ამ ბავშვების წარმატებები სკოლაში, დაუკავშირდნენ მშობლებს და გამოჰკითხეს, როგორი გაიზარდა, უკვე მოზარდი იყო არა ეს ბავშვი 14 წლის, როგორი გახდა ის, იყო თუ არა დისციპლინირებული, იყო თუ არა ორგანიზებული, კარგად სწავლობდა თუ არა, და აღმოჩნდა აბსოლუტურად უშუალო კავშირი აი იმ თავშეკავებულ ბავშვებსა და მათ შემდგომ წარმატებას შორის.
და როგორ ფიქრობთ, ეს აღზრდას ექვემდებარება თუ არა ეს ემოციური ინტელექტი? თუ ეს შინაგანი უნარია რაღაც, რომელიც თანდაყოლებას
იწვევს? ამბობენ, რომ გარკვეული წილი ბავშვების იბადება სწორედ ამ თანდაყოლილი უნარით, მაგრამ შეიძლება ცხადია ამ უნარის გამომუშავება, მაგრამ ცხოვრების პირველ, ანუ სკოლაში როცა წავა ბავშვი, ეს უკვე დაგვიანებულია. უნდა იყოს სიცოცხლის პირველ წლებში.
და ერთი წუთი დაგვრჩა და აკრძალვებზეც იქნებ გეთქვათ რამე ორი ოდეს სიტყვა.
იცით რა, აი სწორედ
შეიძლება მთლიანად აკრძალვის მოხსნა აგზდიდან.
იცით რა, რა შესაძქმე, აქაც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ამაზე ჩატარებული. ექსპერიმენტს თუ ვეღარ მოვასწრებთ, მაშინ მოკლედ გიპასუხებთ, რომ აკრძალვაც და თხოვნაც ხანმოკლე პერსპექტივაში ერთნაირად მოქმედებს. მაგრამ თუ ჩვენ ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გავთვლით, ცხადია კაცრი აკრძალვა ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე თქვენ.
ხო, სწორედ ამასთან არის ალბათ კავშირში, რომ ზრუნვაზე ორიენტირებული სკოლა ბევრად წარმატებულია, ვიდრე აკრძალვაზე და დისციპლინაზე ორიენტირებული.
თუ რაღაცას ავაკრძალავთ, აკრძალვა, ესე იგი, აკრძალული ხილის ეფექტს ვიწვევთ და კიდე უფრო მეტად უნდება ეს. ამიტომ ჯობია უფრო პირველ
ყველაფერი ზომიერად, როგორც მეხდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ ამჯერად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მშობლებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ალბათ. მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმარს, მსმენელებო. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო რადიოსადგურის თბილისის სტუდიაში ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, განათლების ექსპერტი ნინო ნაკუდაშვილი. მასთან ჩემი კოლეგა ია ანთაძე საუბრობდა თემაზე ძველი და ახალი აღმზრდელობითი მითები. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Party.
ფინგაზე მაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რუსეთის თემით. ეხო მოსკვი აცხადებს, რომ ამზადებს წესებს, რომლებითაც მისმა თანამშრომლებმა უნდა იხელმძღვანელონ სოციალური ქსელი სარგებლობისას. ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა პრობლემებს, რომლებიც ეხო მოსკვის პროგრამების ერთ-ერთ წამყვანს ალექსანდრ პლუშევს შეექმნა ტვიტერით სარგებლობის შემდეგ. დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორის ალექსეი ვენედიქტოვის თანაშემწე ჟურნალისტი ლესია რაბცევა ადასტურებს, რომ ხელმძღვანელობს სოციალური მედიით სარგებლობისთვის განსაზღვრული წესების შესაქმნელ სამუშაოებს. მან ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ მედია ჰოლდინგი გაზპრომ მედია, რომელიც ეხო მოსკვის საკონტროლო აქციების მფლობელია, მსგავს რეგლამენტს გამოიყენებს სხვა მედია საშუალებებისთვისაც.
Вамбобди имас, რომ რეგლამენტს, რომელსაც ეხო მოსკვისათვის შექმნით, გაზპრომ მედია გამოიყენებს ჰოლდინგის შიგნით. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგ სხვა რადიოსადგურები, სხვა რედაქციები შეძლებენ მის გამოყენებას და საკუთარ წესდებაში დანერგვას.
ეხო მოსკვის თანამშრომლების სოციალური მედიით სარგებლობისთვის რეგლამენტის შემოღებაზე ალაპარაკდნენ მას შემდეგ, რაც გაზპრომ მედიის დირექტორმა მიხეილ ლესინმა მიმდინარე თვეში გამოაცხადა, რომ მოხსნიან ეხო მოსკვის პროგრამების წამყვანს ალექსანდრ პლუშევს, რომელმაც ტვიტერით გავრცელა ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის სერგეი ივანოვის შვილის გარდაცვალების თაობაზე. მოგვიანებით ეხო მოსკვის კოლექტივთან შეხვედრის შემდეგ ლესინმა გაუქმა გადაწყვეტილება ჟურნალისტის მოხსნას, ისე როგორც კენჭის ხრა, რომლის მიზანიც იყო ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორის ალექსეი ვენედიქტოვის გადაყენება. რაბცევას განმარტებით, სოციალური მედიით სარგებლობის რეგლამენტირებაზე შეთანხმდნენ ლესინთან ამ შეხვედრისას კომპრომისის მისაღწევად. ზომებმა ეხო მოსკვის მიმართ, რომელსაც არაერთხელ განუცდია ეწოლა რუსი ოფიციალური პირებისგან დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკის გამო, ბევრი შეაშფოთა რუსეთში. შიშობენ, რომ შესაძლო ამ ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული დამოუკიდებელი მედია საშუალების ხმა ჩაახშონ კორპორატიული დავის მომიზეზებით. რაბცევას ბლოგს, რომელიც მან წუხელ გამოაქვეყნა, მწვავე რეაქცია მოჰყვა რუსი ჟურნალისტებისგან, რადგან შიშობენ, რომ შეზღუდვები შესაძლოა რუსეთის მთელს მედიაზე გავრცელდეს. თუმცა რაბცევა აცხადებს, რომ არ უთქვამს თითქოს მთლიანად მედიას დაევალება ახალი რეგლამენტით სარგებლობა.
ეს იქნება პრეცედენტი და შესაბამისად, მაგალითად, რეგიონული მედია საშუალებების რედაქციებს შეეძლება ჩვენი რეგლამენტიდან ამოსვლა და მასზე მითითება, თუ რაღაც პრობლემები შეექმნებათ. ამას გულისხმობდი და ამ რეგლამენტის პირველი ამოცანაა რასაკურველია, არა სიტყვის თავისუფლების დარღვევა და ჟურნალისტების შეზღუდვა, არამედ ეს არის პლატფორმა ჟურნალისტის მხარდასაჭერად და მის დასახმარებლად, რათა იცოდეს, რა შეიძლება შეეჯახოს, რა შეზღუდვებსა და აგრესიას დავუშვათ ხელისუფლების, მთავრობისა და კიდევ სხვების кучаში რომელიმე უკმაყოფილო ადამიანის მხრიდან.
განმარტავს ლეისია რიაბცევა, ეხო მოსკვის თანამშრომელი. ის ადასტურებს, რომ ხელმძღვანელობს ჟურნალისტებისთვის სოციალური მედიით სარგებლობისთვის განსაზღვრული წესების შესაქმნელ სამუშაოებს.
მარიამ ჯეურელი ამბობდა ეხო მოსკვის განცხადებაზე, რომ ამზადებს წესებს, რომლებითაც მისმა თანამშრომლებმა უნდა ხელმძღვანელონ სოციალური ქსელების სარგებლობისას. რადიოთავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით.
ასაკთან ერთად იკლებს კონცენტრაციის უნარი და ადამიანი უფრო გულმავიწყი და გაფანტული ხდება. ეს თავის ტვინის დაბერების ერთ-ერთი ნიშანია. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ამ დაბერების პროცესის ეფექტიანად შეკავება შედარებით მარტივი საშუალებით არის შესაძლებელი. საამისოდ მათ გამოიყენეს ბგერების ამოცნობის ტესტი. ცდის მონაწილეებს ასწავლიდნენ, როგორ ამოეცნოთ კონკრეტული ბგერა ისეთ პირობებში, როცა მათ ამაში სხვა სიხშირეების ბგერები უშლიდა ხელს. როგორც სამეცნიერო ჟურნალი ნეირონი იტყობინება, კოგნიტიური ტრენინგის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა გაფანტულობისა და სუსტი კონცენტრაციის უნარის წინააღმდეგ ზომების მიღება. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ მსგავსი მეთოდების გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს არა მხოლოდ ხანდაზმულთა შემთხვევაში, არამედ მაგალითად ბავშვებისთვისაც, რომელთაც კონცენტრაციის პრობლემები აქვთ. როგორც მკვლევართა ჯგუფის წამყვანი მეცნიერი, სან-ფრანცისკოს კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ადამ გეზელი წერს,
შესაძლოა იმავე ტრენინგის გამოყენება მოხერხდეს სხვა სახის უფრო კომპლექსური გამღიზიანებლებით, ასევე სხვა გრძნობებზე, როგორებიცაა მაგალითად მხედველობა და შეგრძნება. ანუ შესაბამისი ტრენინგი დახმარებას აღმოუჩენს სხვადასხვა პრობლემის მქონე ადამიანებს და მათ გაფანტულობასთან ბრძოლაში დაეხმარება. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ცდები ჩაუტარეს ხანდაზმულ ვირთაგვებს და საშუალოდ 69 წლის ადამიანებს. საამისოდ გამოიყენეს სხვადასხვა სიმაღლის ბგერები, რომელთაგან ერთი იყო მიზანი, დანარჩენები კი ხელის შემშლელი ფაქტორის როლს ასრულებდა. ცდების მონაწილეთა ამოცანა იყო სამიზნე ბგერის ამოცნობა და ხელის შემშლელთა უგულებელყოფა. ცდის მონაწილეთა წვრთნა გამოიხატებოდა იმაში, რომ თუ კი ისინი ამოიცნობდნენ საჭირო ბგერას, მაშინ შემდეგ ეტაპზე ხელის შემშლელი ბგერები ამ სამიზნე ბგერის მსგავსი ხდებოდა, ანუ ამოცნობა უფრო რთულდებოდა. და პირიქით, თუ სამიზნე ბგერას ვერ ამოიცნობდნენ, მაშინ შემდეგ ეტაპზე ხელის შემშლელი ბგერები უფრო შორს იყო საჭირო ბგერისგან. ტრენინგმა აშკარად გამოიღო შედეგი. საჭირო ბგერის ამოცნობის უნარი გაიუმჯობესეს როგორც ვირთაგვებმა, ისე ადამიანებმა. ხელის შემშლელი ბგერებით მათი კონცენტრაციის დარღვევა სულ უფრო და უფრო ძნელი ხდებოდა. შესაბამისად უმჯობესდებოდა მეხსიერება და კონცენტრაციის უნარი. ეს გაუმჯობესება შესამჩნევი გახდა ფიზიოლოგიურ დონეზეც და ეს თავისთვინის შესაბამის ნეირონულ რეაქციებშიც აისახა. ამ ტრენინგმა არამხოლოდ ისაჩვენა, რომ თავისთვინის ამგვარ ვარჯიშს აშკარად აქვს სამკურნალო პოტენციალი, არამედ ისიც, რომ ტვინს ხანდაზმულ ასაკშიც ძალუც ისწავლოს, როგორ გაიუმჯობესოს კოგნიტიური უნარები.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან მისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გაზრდა წითელი ზონით გრძელდება. 1 დეკემბერს მსოფლიო შიდსთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. ტრადიციულად ამ დღეს გაიხსენებენ მეოცე საუკუნის ჭირად მიჩნეული დაავადების მსხვერპლს და გაახსენებენ საზოგადოებას აკვიატებულ მოსაზრებას, რომლებიც შიდსთან დაკავშირებით გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანები დაიხოცნენ. 1 დეკემბერი ამ ხალხის ხსოვნის დღედაც მიიჩნევა. წითელ ზონაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი მიიწვია მზია დაბატაძე, ჰქვია მას, ჩემმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ, რომელიც სტუმართან ერთად ისაუბრებს სტიგმაზე, რომელიც ჯერ კიდევ მყარადაა დამკვიდრებული საქართველოში შიდსით დაავადებულთა მიმართ.
ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე,
ხო, საბოლოო
ხანებში ქართველებს რაღაც ესეთი გვაქვს რა, რომ
მართლა არის, ხო?
არა, თეორია არსებობს,
რა. ასე არ გავრცელდა, ესე იგი
ქართველებს. ხო, ანუ რაღაცა ხო არა გვაქვს რაღაცა იმუნიტეტსა დამცავი გენეტიკური რა არის?
სისულელე.
აა, აბსოლუტურად ჩემთვის. სანამ არ დამტკიცდება, იქნება სისულელე. თუ დამტკიცდება, ნუ რა ვიცი, იქნება ამაყირო რაღაცა დამცავი ფაქტავი
მიცა. ხო, რაღაც კარგი გქონია.
რაღაცა დავაფასე,
ესე იგი ეს რაღაც, მაგრამ ხო ლეგიტიმული მიგული კითხვაა. თუ არა, აი
რა
პრობლემები თუ გვიჩვენებს. არა,
არა, ჯერერთი ამდენი კვლევა არ არის ჩატარებული, რომ დავასკვნათ, რომ ყველა სხვა ფაქტორი ამბობს იმას, რომ ეს ინფექცია ძალიან უნდა გავრცელებულიყო, ანუ უარყოფა, რომ მოხდეს ამ თეორიის, ესე ვთქვათ. და თან ამას ძალიან სერიოზული კვლევები დაჭირდებოდა, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ ცდარი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ჯერ არც მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არც ერთ გენეტიკურ კოდში არ ყოფილა ეგეთი დამცავი ფაქტორი. და არ მაქვს პრეტენზია, რომ საქართველოს გენი რაღაც არის განსაკუთრებული და აუცილებლად ის უნდა გადარჩეს ყველაფრისგან. ნამდვილად არ მაქვს ეგეთი მონოდინი სამწუხარო.
მაგრამ მიზეზი მაინც დადგინდა, ყველაზე უფრო.
ეს ალბათ კომპლექსური. ანუ ის, რომ არის მკურნალობა, ნუ ნელ-ნელა განათლება, ძალიან დიდი მცდელობა გლობალურ ფონდსაც, დონორი ორგანიზაციები დროულად ჩაერთნენ. და ფიქრობ, რომ ამან ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ცოტა შენელდა ინფექციის გავრცელება ამ ჯგუფ. თუმცა ხო, მაინც სტაბილურად წინ მიიწევს.
მაინც მინდა დავუბრუნდე იმ თემას, რომთაც დავიწყეთ აი სექსუალურ რევოლუციაზე, რომ კულტურული ცვლილება მოახდინა, თქო, ანუ ადამიანები გახდნენ უფრო ყურადღებიანები, შეიძლება ასე თქვას, თავიანთი პარტნიორის არჩევის. და თვითონ იმაზეც კი იყო საუბარი, რომ შეიცვალა ესეთი სექსუალური ჰიგიენა 80-იან წლებში. ეს იყო, როდესაც ასე ვთქვათ, პირველი რელიგიურად თვითონ პირველი მადლი ამ სამყაროში. ეთანხმებით ამას?
აა, მაგას ნამდვილად ვეთანხმები და ნეტა ეს ჰიგიენა ჩვენთან ეს ბოლომდე იყოს შეცვლილი, იმიტომ რომ ძალიან მიკვირს რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში აფთიაქში შესვლა ეგრდებოდეს ახალგაზრდას და კონდომის მოთხოვნა. აღარა მაქვს საუბარი იმაზე, რომ აი მაგათაც სექსუალური მცირესობის ადამიანს სჭირდება სპეციფიკური სხვა ტიპის კონდომი და აი მის მოთხოვნა ეს არის მისთვის უკვე იარლიყი, რომელსაც იმდენად თვით სტიგმამდე მიდის ეს ყველაფერი, რომ არც ითხოვს. ხოვენ და საზოგადოების დამოკიდებულება თვითონ ქმნის ამ სტიგმას, თვით სტიგმას, ორმაგ სტიგმას, რაც მე ინფექციას უწყობს ხელს, ინფექციის გავრცელებას, ხო? თუ ადამიანს მოერიდება და ეს კულტურა არ იქნება, რომ კონდომი უნდა გამოიყენოს, რომ არ არის უხერხული პარტნიორ შესთავაზო კონდომი, არ არის სირცხვილი მოითხოვო ტიპის კონდომი ან ბუსუსებიანი თუნდაც, როგორიც ქსია მომნებს, ხო? აი ეს სანამ არ შეიცვლება, მე მიყვირს მართლა როგორ არის, რომ ჩვენთან ინფექცია არ არის ძალიან გავრცელებული, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან
და კიდევ აი რატოს შეცვალა ხო თავად კულტურა მაგალითად რო გავიხსენოთ ფილმი ფილადელფია ანუ 90-იანი წლები ეს არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა სოციოლოგიურად საინტერესო მოვლენა არის როდესაც ჰოლივუდმა პირველად დადებითი გმირი გამოიყვანა სექსუალური
ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ფილმში
და ატირა კინოაკადემია საზოგადოება და ასე შემდეგ და ახსოვს ჩვენ ტომ ჰენქსის გამოსვლა მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო მაინც მე ერთ პერიოდში დავინტერესდი ამ მოვლენით მაინც ბევრი ამბობს რომ ატირდნენ იმიტომ რომ ეს იყო მსხვერპლი. იმიტომ რომ ის მოკვდა. ის რომ არ მომკვდა არის, ანუ ის რომ ყოფილიყო ჩვეულებრივი აქტივისტი გეი და ასე შემდეგ შეიძლებოდა, მაგრამ ეს როლი ითამაშა, ანუ ეს იყო პირველი ეტაპი, ესე იგი ჯერ აატირე და მე დააფიქრე.
მე ვფიქრობ, რომ რატომაც არა, თუ არის საშუალება მე ხელოვნურ სიკვდილზე არ ვამბობდი ასეს, მაგრამ თუ რაღაცა ფაქტი აიძულებს ადამიანს, ეს ემოცია, ემპათია წამოვიდა სწორედ იმის გამო, რომ დადებითი პიროვნება გარდაიცვალა ხო ამ დაავადებით. მაგრამ ამან მე დააფიქრა არა იმიტომ რომ ყველა დადებითი
მის გარდაიცვალა.
ხო, აი მე ჩაუღრმავდნენ რომ აი მე გაანალიზდა რატო არის ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ადამიანზე თავისი ქცევის და ორიენტაციის.
ამიტომ დიდი როლი ითამაშა.
ნამდვილად ვეთანხმები
არა. და იქ როდესაც ვთქვათ ფინალი და ქელეხი უწოდოთ არ იცი როდესაც მეგობრები მიდიან, ნაცნობები მიდიან, უამრავი ხალხი მიდის და მის ვიდეოს უყურებენ. ეს ის ხალხია რომლებიც ალბათ მანამდე
რა თქმა უნდა, ხო, რომლებიც ერიდებოდნენ, ხო, სხვა.
შეიძლება ეს სამსხვერპლმა გააერთიანა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შიცის თაობამ აი ამ სხვერპლად აღარ ჩამოთვლი იმ დიდ ადამიანებს, რომლებიც ამ სხვერპლმა
გააერთიანეს
საზოგადოებრივ
დაავადებას
გარკვეულწილად
დააფიქრა. კი.
დააფიქრა
საზოგადოება, რომ დაიწყონ სხვანაირად შეხედონ ადამიანს, ადამიანს შეხედონ მთლიანად, როგორც თავისი არჩევანის და თავისი გამგებელს, ხო? რომ არ კონდეს ის მოლოდინი, რომ აი ადამიანი უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც მე ვიღებ მხოლოდ და მე უნდა იყოს ისეთი, როგორც თვითონ მას სურს, ხო? როგორც მას შეუძლია და უნდა. და აი ამის მიმღებლობა გაიზარდა საზოგადოებაში, მე ხა სიმკვეთრად არ ვიტყვი საქართველოში, ჯერ კიდევ გვაქვს ბევრი გადასალახი, მაგრამ ხო.
მაგრამ საქართველოში შეიძლება.
და გამომდინარე იქიდან, რომ დედაჩემი, რომელიც არის 82 წლის და დაახლოებით სერიალებიდან გაიგო, რომ არსებობს სექსუალური ორიენტაცია და არის ისეთი ძალიან მიმღებლობით, ანუ რასერჩიან და აღშფოთება ხოლმე ამ ჭინჭრების და ტაბრუტკების აქციაზე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მიმღებლობა იცვლება. და მე მივესალმე.
და ესე იგი შეიძლება მომავალში. რაც შეეხება შიც. შეგვიძლია რომ ოპტიმისტურები ვიყოთ. ციფრები როგორია და სტატისტიკა?
სტატისტიკა დღესდღეობით ყავს სულ რეგისტრირებული 4500-მდე ადამიანი
საქართველოში.
თუმცა ვფიქრობ, რომ სადღაც 6000-მდე მაინც უნდა იყოს, ანუ 1500-მდე არის ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ არ იცის, რომ შეიძლება იყოს ინფიცირებული. და სამწუხაროდ ყავს რამდენიმე ათეული ბავშვიც. მაგრამ ტემპი ზრდის არის სტაბილური, აი დაახლოებით 400-450 ყოველწლიურად ახალი შემთხვევები გვაქვს. სიკვდილიანობაც გვაქვს უფრო ნაკლები ვიდრე ადრე იყო, იმიტომ რომ მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობა ძალიან ცვლის სიკვდილიანობას, მაგრამ პრობლემა ისევ ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი დონის მკურნალობას იღებენ ჩვენი პაციენტები, გადარჩენის მაჩვენებელი ჩამორჩება სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს და ძირითადი მიზეზი ამისა არის ის, რომ აგვიანებენ მოსვლას. დაგვიანების მიზეზი რა არის? ისევ ის, რომ არ არის ინფორმაცია და მეორე ძირითადი მომენტი შიში და ბეჯერ უთქვათ, რომ მირჩენი არ ვიცოდე და ისე მოვკვდე, ვიდრე ვიცოდე და ვიმკურნალო და გადარჩენ. ალოგიკური შიშია, ხო, არარაციონალური შიშია.
ზოგადად ეს იყო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი მზია ტაბატაძე, რომელიც გიორგი კვახარიას მიწვეული ყავდა თავის წითელ ზონაში. ცოფლის თემა იყო შიცი, პირველ დეკემბერს მსოფლიო შიცთან ბრძოლის დღეს აღნიშნეს. თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, რაც ერთ საათს განმავლობაში გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით დროებით. Dreaming things.
and scheme and things. I've been smoking the poison. You've been slinging your anecdotes. I've been messing around while you were saving the world from nothing.